1 Corinthians chapter 11.
Ngo nga Christ ningimbo ur sonyi gde kin fugrine ngo mna ngaimbo ur yembe grin kin ta sonyi wand. Ngo fripri ngaimbo bag puken kin te neumbin. Tinge wan beke ukun wate wie tenge beke ukun fugrine nganye wate wie tening ngan go chimbay gru. Mun go imboren e newamp ning kari. Christ ning aunamp di oi bag Christ de nambuna mas. Di oi ning aunamp di ngam nin de nambuna wus. Di God ning aunamp di Christ nin de nambuna nas. Oi ni God ane want o prophet ken want simbe man mu ning au bag mare te ni Christ bag nin de nambu pas ken ni nyam mi bwe so. Di nyumbek ning au bag wure sejine God ane want o prophet kin wan simbe wun teni ni kin ngaim ni de nambu wus kin ni nyam bui wew so. Di tekin teni nyumbeg ere minyu miyaw ni ngi yugir mru kin anatu uine. Te pukli nyumbeg ere ni ngaw te bag wure seji teni yu te gir ei wun. Di ni yugir wun o fend wuo fayil se minyu wuti teni ngaw te bag ei wure. Wai ni ngaw bag nare wai un. Tepukli ni God ni kin gib namb, di ni ndegri God nyambu imbu inateli. Pudi nyumbwek ndegri ni ngaim ni nyambu imbu inateli. Tepukli oi ni nyumbwek ndegri nandi seji, nyumbwek bu oi ndegri undi. God ni oi yemben ndeg nyumbwek neu seji, pudi nyumbwek oi yemben ndo di oi neng. Pata teneng bu nyumbwek ni ngaw bag e ilre. Ni fulen e berind ni ayende nambu yeru wan simberind. Di pata ayete angolo ni imbo urbagim on mon yemu. Yumbuinde rarfe nyumbek ni oi siwuri kine ye utu iseji. Di oi ni nyumbek sinara kine ye utu iseji. Te pukri nyumbek ni oi inde gri wundi. Di mu oi mune pukrine nyumbek uri wundi. Pudi imbo bagi te gonde fulindi. Ngo no ne imboren kin irwawo. Nyumbek ni ngaw bag wure sejine God ane wand kin te yuon o seji. Beg bo nimbo ur te fugri. Wai ni yu do binganyi yeru te ni kin nyamb unjena. Pudi nyumbek ni yu te dobu yeru te e yu te mundo yuon wund. Te fugri yu dobu te ni ngaw bag wure ning pulise. Ute ninge ni imboren ning minyang man ti marie. Puri nge kari bag God te ute Jesus nerbukun ane bag imbo ur ayakun pupen sejiye. Mu nge wan ayamune simbegat di wan ren ngo nyambu gri wiyo seji. Te puri ngo bag ane refe wikul kun tende fayi ngo imbo an unjawab di imbo ur iwan kun nyambu undin seji. Nge wan yer wo simbegat kun te fogri. Nge kutungun ngo God imbo nyambu rang ning refe wikul kun tende fayi ngo bilwaw. Di ngende nefe te mso nganyene. Te fugri nungo inde ne is luwi e ne bab tuwi te fugri wute pugeye te god nde rarfe imbo tuwi ne furen. Ngo upripri wandi refe wikuri imbo nikin wute ane mirwand pre ni natiye tekin mirwand pre ngo mir tekin ane tuwi ne fugen seji. Te fugri ngo mirwand kin fayi ngo ubre une mirwand di wute aye gimbi wany seji. Tekening di wute ninge mir ane mas, di wute ninge wuyo anukmo me ngawu gaberen. Ngo non bajil se, di ngo usajine non bajfe mir wan di wuyo watu ui. Ngo fu wen, di wute imbo an sejikin te unjawab yibany analis. Di tekening ngo gote wute Jesus nerimbikin ni nyamb unjaw fin. Mu nge fu e gudu, ngen ngo nyambu imbo kew tu isaji. Te pukri nge yimbu inda fu wand kateri kin tene nungo mune simbe gudu ufle. Judas ni yimbu Jesus veli inda sipe ni nondo kin bur teneng Jesus bret ntawi. Di got chumbaye nindik fre bret birnwa dinari. Wen te nge yimbu di yimbu wen nungo uga wundu ye. Nungo fukri fu wen e nungo unge nungo unde nefe wawikas. Mirman fre wain mune pukri ne kap ananetino wi nari. Kapwen te wand rufi God ta nam kinte. God wand rufi ta nam kin te ngende yawi fe ta nam. Pwefayi ngo ulien kin fu wen te ngo unge ngo unde mefe wawikas ning e fu wen. Teneng pun ko ubrut wa di wain te we, ten ko yumbini nati kin te be wan neng eifu wen, di tetener sol so o ti woni muna nandi. Pugle bu uti tuge brut na, di yumbini kap tende fe wye neye, ni yuone fu nen seji, teni yumbini gimbi di yavinde imbol brut unand, di wan nindel se. Uti li brut na, di kap tende wye neye, ni ni kinimbo urte otinde nenimbi nyiwon. Nina nab ni unjanab seji temundi ne. Tepugli wuti li ni yimbu ni gimbu te otinde nenumbu seji ne mu bret di wine te neye ni unjanab di teke ning god ni yembe nengye. Patel de ning bu nungo ukin wute nganye bagu ni buid seji num kuleng di ninge on ne li tifre. Pudi bagu bon yimbo ur te otinde nebe bin yuon fre mu fufen te di god bagu maine ng seji. Yumbi grini ir namu di mailen neng teni be bura un leng e yumbo urtu ine fupen. Te e ute ife kin ble unindin kin tende fe bagini ana ble unanduk seji. Pugribu ngeman ngo lefe wikul mirwan kin tende fai uta ayete gimbi wany. Uti li ni mir greg teni ni kin baj fene mir nan fre mundi nadi. Te e mir tutu ine watali di god ngo maine o seji. Gue fayi nge godo, teri imbole nkini mune nganye yeri gudu ye.